jeziku rode da ti pojem.
Emisija o srpskom jeziku i književnosti.
Slušaoci Radio Svetigore, draga braćo i sestre, pomaže Bog. U novom izdanju emisije o jeziku rodeti poem prisjećemo se nedavno preminulog srpskog ljekara, pisca, eseističara, antologičara, romanopisca, ali prevashodno pjesnika, kaže doktorant Milorad Durutović, posjećajući da je Miodrag Pavlović bio i redovni član Srpske akademije nauka i umjetnosti.
Miodrag Pavlović upokojio su Gospodu nedavno, tačnije rečeno dva dana uoči velikog hrišćanskog praznika preobraženja Gospodnje. Na neki mističan način Pavlovićeva smrt dobila je tako dubinu njegove osnovne književne teme. Reklo bi se naime da je pjesnik umro u pravi čas, da bi mogao vaskrsnuti u pravo vrijeme baš na dan preobraženja, u trenutku kada se objavljuje božanska transcendentna svjetlost za kojom je pjesnik tragao kroz svojih 50-ak pjesničkih knjiga. Već i na samim počecima svoje poezije Pavlović je znao da put ka transcendentnom hristolikom svjetlu nije lak, da se u čistu svjetlost ne ulazi lako kao pravi gospodin, kako je na primjer glase stihovi iz zbirke Mleko iskoni. Znao je da takvom poduhvatu prethodi neprestana borba, tim teža što se živi usred ovog rata koji sećanje briše, a tako glasi stih pjesme Naučite pjesan, koja bi mogla ostati upamćena kao njegovo pjesničko zavještanje. Ne tvrdim da je to i najbolja Pavlovićeva pjesma, ali je izvjesno da ona ilustruje jednu od najvažnijih poetskih premisa Miodraga Pavlovića, zato ću ju odmah pročitati u cijelosti. Naučite pjesan, kroz kakva društva treba još proći, kroz kakve ljudske vidike, kroz zlohodnike, pauke, vojnike, kroz ume pošasnika, kroz uši doušnika. Treba još ići uz rame dvoličnika, s napasnikom oblačiti samure, s carinikom zavlačiti ruke u mošnje, gledati pandure kako biju po kičmi. Svuda se digli borci protiv otkrovenja, jašu velike konje, vrebaju krv, zasjedaju pravednike i svakog ko se javi između čoveka i Boga na brvnu. Kuda će oni što se klone zveri? Branite se, naučite pesmu. Uđite kroz gusle u mramorno oko, pevajte, orite se, pojte i stojte mirno kad se začuje pitanje ko će među vama da zatvori vrata. Slavoslovite dok se hramu ne probije teme, stakleni prozor nek se obrati moru, dok ne proklija sinje srce, žamorite, žuborite, rumorite. Neka vas nađe svetlo kao srp svoje snoplje, kao što mučenika krv nađe svoje koplje, uskliknite, utrojte, uzahvalite, dok se lobanji ne otvori gornji vid i pesma ne pokulja na sleme, popevajte, koledajte. Usred ovog rata koji sećanje briše, naučite pjesan, to je izbavljenje. Za svjetlošu je Pavlović traga u raznim smjerovima, okretao se put drevne Helade i biblijskih vremena, tražeći u njima klicu Vizantije i srednjovjekovne, ali i moderne Srbije. Zbirci hododari obilazio pak istočne i zapadne crkve, ali svoj put završavao na Svetoj gori, na mjesto odakle je sva srpska kultura i duhovnost predvođena Svetim Savom krenula na svoj osnovni put. Ugradio je stoga u temelj svoje znamenite antologije srpskog pesmištva upravo slovo o mukama Svetog Save, a to prvo slovo naše slovesnosti, sa svih strana uzidživao u svoj stup sjećanja, vjerujući da jedino, kako je pisao, sjećanjem čovjek ostvaruje celinu svoga života, osmišljava svoja dela, dublje razume opšta zbivanja čiji on deo, rukavac, protok. Da sjećanje za pojedince, grupe i narode predstavlja čuvanje i obnavljanje sopstvene forme, putokaz i podsticaj u daljem delanju, u preduzimljivosti, pronalaženju novih postupaka, oblika. Međutim, znao je Pavlović također da sjećanje može da navede i na ludosti, te se još više nadao u dan preobraženja, pa makar se morao kao knez Lazar, njegov privilegovani lirski junak iz zbirke Velika Skitija, kretati često uzvodno, kao hristolika riba, put izvora, ka bistrom kamenu pod okrilje duge. Kako se ne bi prepustio nizvodnom toku savremenog doba, koje, da ponovim, sećanje briše. Kada bi se pjesnik ipak morao vraćati u istorijske tokove, kako bi nas upozorio da treba naučiti pjesan, jer svud se digli borci protiv otkrovenja i jašu velike konje, vrebaju krv, zasedaju pravednike i svako ko se javi između čoveka i Boga na brvnu. Izražavao bi žal što se nije rodio u drugo vreme i mogao da se pridruži svadbi na kojoj se voda pretočila u vino. Zato se do smrti, do posljednjih svojih stihova, nadao još malo u hleb i njegova preobraženja, kako glase stihovi jedne od posljednjih pjesničkih knjiga Miodraga Pavlovića.
Vraćajući se na početke Pavlovićevog stvaralaštva, Milorad Durutović kaže da su oni u mnogome predodredili sudbinu naše srpske poezije.
Naime, srpsku književnost Pavlović ulazi početkom 50. godina prošlog vijeka. Već je prva njegova zbirka, znamenita, 87 pesama, objavljena 52. godine, napravila jasan otklon od van književnom doktrinom oformljene poetike socijalističkog realizma. Brzo je postalo jasno da je ta knjiga, zajedno s godinu dana kasnije objavljeno zbirkom Kora Vaska Pope, usmjerila čitav dalji razvoj naše poezije. Moglo bi se reći da je odredila njenu poetiku, estetiku, ali i etiku. Značaj te prve zbirke naravno mnogo je širi i on se može sagledati u jednom dosta širokom tradicijskom kontekstu. Prvo, ta je zbirka napravila vezu, uspostavila intertekstualni odnos sa našim nadrealističkim i modernističkim pjesnicima, otuda je Pavlović često i svrstavan u okvire neomodernizma, neoavangarde, mada u novije vrijeme i u okvire postmodernizma. Značaj te prve zbirke može se sagledati i u širem smjeru, naime, već se odavno smatra da je ta zbirka raskinula i sa jednom gotovo epohom koja je trajala čitav vijeka, koja je bila epoha prevashodno romantičarske inspiracije. Tuda se možda i prirodno Pavlović smještao ili je bivao prepoznat kao pjesnik klasične, klasicističke orijentacije. Međutim, neke kasnije zbirke potvrdile su u nekoliko drugačije smjernice kojim se Pavlović zaputio. Naime, on je tu romantičarsku tradiciju nekako svjesno zaobilazio kako bi se nadovezao na jednu drugačiju vrstu, odnosno vrstu drugačije učenosti, kakva je naša srednjovjekovna tradicija, preko koje je on najzad želio da dopre do Vizantije, u kojoj je i nalazio etimon svog pjesničkog bića. Dalje, ta prva zbirka nastala je pod snažnim utiskom Drugog svjetskog rata, otuda ona i pruža sliku agonije jednog egzistencijalnog košmara i apokalipse u kojoj se našao savremeni čovjek. U tom smislu indikativan je već sami naslov uvodnog ciklusa Šuma prokletstva, što je aluzija na onu Danteovsku šumu, dakle na jedan infernalni prostor u kojem se zatekao savremeni čovjek. No, već u toj prvoj zbirci istovremeno Pavlović je usmjerio i neke puteve kojima se valja kretati u cilju izbavljenja. Tako je u drugoj zbirci Oktave, objavljenoj koju godinu kasnije, pjesnik pokušao da napusti prostor tog urbanog košmara kako bi u prirodi, u slikama prirode, našao neko izbavljenje. Međutim, još konkretnije kretanje nalazimo u zbirci Stup sećanja, koja je naznačila smjer traganja za prošlim razdobljima, gdje je prošlost shvaćena kao jedan povlašćeni prostor identiteta, iskustva i saznanja. Tako će zbirka Mleko i iskone, objavljena 62. godine, biti prva u pjesnikovom opusu koja je otvorila njegovo interesovanje za istoriju, za prošlost, i to vrlo konkretno, jer se nakon teme jedne od najznačajnijih, a to je grčka kultura, dalji kontinuitet vidjeti u Vizantiji i srednjovjekovnoj Srbiji, što je tema zbirki Velika i Nova Skitija, najzad u zbirkama Hododarije i Svetli i tamni praznici, vratit će se i na biblijska vremena, napravit će jedan poetski pogled na čitavu hrišćansku tradiciju, ali viđenu kroz optiku savremenog doba. Zatvarajući taj krug, Pavlović će zbirkama Pevanje na viru, Karike i zavetine vratit se 8000 godina unazad u situaciju čovjeka lepenske kulture. I nakon toga zgloba pjesništva on će se stalno po tom principu kretati naprijed unazad, pokušavajući da ustanovi neku konstantu čovjekovog bića, nastojeći da pronađe etimon svog nacionalnog, pa i šire kulturnog i civilizacijskog bića.
Istovremeno sa poezijom Pavlović počinje da piše svoje prve eseje, koji su također uticali na shvatanje tradicije i na razvoj naše poezije, kaže Durutović.
Shvatajući pjesničku tradiciju prevashodno u Eliotovskom smislu, Pavlović je osvjetljavao naše pjesništvo gotovo kroz sve njegove etape od Svetog Save do savremenog doba. Isto tako ubjedljivo pisao je i o svjetskim pjesnicima, kakvi su, da pomenem samo neke, Baudelaire, Yeats, Bloch. Glasio bih, naravno, da je u 20-ak svojih esejističkih knjiga Pavlović iznosio svoja književno-teorijska, antropološka, etnološka, mitološka, kulturološka istraživanja, tako da danas njegova eseistika može biti izuzetno korisna i za sagledavanje njegove eksplicitne poetike. U tom smislu posebno bi bilo zanimljivo ispitivati njegova eseistička i pjesnička promišljanja o hramu, koji je zasigurno njegov poetski i estetski ideal, na što je ostalo mi sam pjesnik često ukazivao. Ko bih za ovu priliku izdvojio samo dva mjesta koja to ilustruju. Citiram. Istina je da tražimo to mjesto gdje mislimo da bismo mogli biti srećni, mjesto svog imaginarnog i definitivnog zavičaja, ali to mjesto zahtjeva i svoj oblik. Oblik pretpostavlja izvjesnu statičnost, zatvorenu formu, krug. Vjerovatno sam zbog toga davno još sjećam se pričao jednom svom prijatelju kako bih voleo da napišem knjigu pesama ili pak da i moja poezija bude kao jedan zatvoren prostor, znači hramovni prostor, koji bi prikazivao cjelinu svjetske slike. Još indikativnije jedno mjesto u kojem Pavlović govori o tački na kojoj se sustižu hram i pjesma. Hramovna zdanja su suprotnost krhkog tkanja pesme, pa ipak oni se negde sustižu. Arhitektura pozajmljuje svoje dimenzije pesmi. Istovremeno hram je prostor u kojem pesma treba da odzvanja. Zajedno pesma i hram mogu da se uzdižu, ali zajedno mogu i da propadaju ponor neke istorijske krize. U svakom slučaju, hram je ona čvrsta tačka koja nam je potrebna. Na drugoj strani su fluidnost jezika i pesničke forme. Pesničko delo kada dostiže vrhunac svog smisla, kada postaje vizija koja se naizgled ne može prevazići, nema onu definitivnost koju imaju sveta i sveštena zdanja. Pesma je okvir za pojavu velikih vizija, ali posljednje istine se najbolje označavaju tkanjem reči i stihova. Takva poetika hramovnosti možda je najuspjelije predstavljena u zbirci Hododari, koja je u ostalom u cijelosti osmišljena kao jedno hodočašće, kao jedno obilaženje istočnih i zapadnih crkvi. To je zbirci putnik najprije osvaja teren sjevera, što signalizira i naziv uvodnog ciklusa Otkriće sjevera, u kojem se zapravo otkriva kultura zapadnog hrišćanstva. Taj putni hodočasnik biva zaista impresioniran raznim hramovima i katedralama, ali ne i u dovoljnoj mjesti, u dovoljnoj mjeri da bi on ostao u toj novoj kulturi, zato se i vraća opet u svoj zavičaj, u Srbiju, najzad na Svetu Goru, ne samo kao geografski naznačen prostor zavičaja, već prevashodno kao prostor duhovnog zavičaja. Tako i osvajanje terena pravoslavne duhovnosti svoj najpotpuniji izraz dostiže u završnom ciklusu, budući da se u njemu poetski reaktualizuje prostor Svete Gore, koju hodočasnik traži kao posljednje utočište smisla i vjere u transcendentnu svjetlost. Evo da navedem nekoliko stihova iz pjesme Pozdrav Atusu. Pozdravljam te s ljubavlju, ja došljak sa Ibra. Daruj mi radosti pustinorodne, provedi me kroz dlan tvojih vesti, daj da čujem zvuke kada anđeli uzlete sa padine snežne. Smiluj se mom umoru i žeđi, vidiš li kako naspram tebe stojim, kao izlazak što sahranjuje senke. Ostavi mi mrvu svetlosti negde ispod trpeze za mene, dopusti sirotima da ti dođu i da se nasele. Mogućnost da se izađe iz ovozemaljskog mraka i svijeta koji se pretvorio u veliki kokošinjac, što je metafora iz pjesme Skitska groznica, upečatljivo je nagoviješteni u pjesmi Kroz klanac, gdje se kaže: preci, prostor, svečani korak u jasnoću, Slovenin gleda preko Ararata, Persijci drže ključeve raja, orlovi nebo nad Jerusalimom, idu ka ishodu delovi mog tela, bar će mi jedno rebro tamo stići. A to jedno rebro jeste Adamovsko rebro i nije ovdje metonimijski primijenjeno, već doslovce kao Boži dokaz da će opet biti stvoreno novo čovječanstvo. Međutim, činu stvaranja novog čovječanstva neminovno prethodi uništenje starog, što je direktna poruka pjesme Posljednji pogled u časovnik, kojom se zatvara zbirka Hododarije. Kako je stvrdio Zoran Gluščević, Posljednji pogled u časovnik jeste ključna pesma u zbirci. Ocjena je zaista smjela, ali reklo bi se i sasvim opravdana. Riječ je o pjesmi koja sažima osnovnu misao Hododarija, a to je neminovnost propasti hrišćanskog svijeta. Pored toga, u njoj se nalazi krajnja tačka za kojom hodočasnik traga vidik sa atoskog huma, kao i osnovni dar koji on na svom putu prima. To je otvorena knjiga puna sjaja. Tuda ovu pjesmu vrijedi detaljno razmotriti. Ime čak i jednim letimičnim pogledom može se uočiti da je pjesma oblikovana kao prava ikonografska kompozicija strašnog suda posljednjeg vremena. Njoj je lako prepoznati osnovne aktere te posljednje kosmičke drame. Tu su Otac, Sin i Sveti Duh, Bogorodica, Arhanđel Mihajlo i Jovan Bogoslov, Praotac Adam i Svetogorski monasi, najzad i Satana. Međutim, slika strašnog suda što je ova pjesma pruža, iako nas pušta u najdublje tajne transcendencije da bi odatle osvijetlila našu ljudsku situaciju, ima i svoje neobične zahvate u nekoliko drugačije od ustaljene ikonografske vizije. Tu je posebno važan jedan naizgled usputan stih, takav je vidik satorskog uma. Iako je riječ o stihu koji otvara drugu tematsku i kompozicijsku cjelinu ove pjesme, on zapravo određuje prostornu, ali i ideološku perspektivu Pavlovićeve vizije strašnog suda. To je naime tačka za kojom su zbirci tragalo, kako sam rekao, a ona omogućava da se vidi šta se nalazi gore, gdje ko stoji, gdje se ko krije, šta se nalazi zapadno, a tamo, citiram, Sin sa svojim krstom sedi malo dalje, u zapadnoj kleti sa vodenim besom, zatim se vidi ko je smješten dolje, a to je Adam i mnoge žene u rajnom zraku. Najzad vidi se i ko se na dnu krije, zmija čvrsto leži u svom šancu. Najzad vidi se i sami Otac, u svom visinskom vrtu, tamo u pravcu zore. Međutim, ova Danteovska vizija univerzuma ima i svoju drugu stranu, svoj međuprostor i svoje međuvrijeme, što je dato u drugom dijelu pjesme. Tu lako prepoznajemo lik Bogorodice, kako nadgleda post i snove, kako sama skuplja plač i molbe, te dalje tovare greha dodaje dalje duhu. U liku oficira s kratkim mačem prepoznajemo Arhanđela Mihajla. On stoji na pravilnim stepeništem i čuje sa dna ropca, a kad uhte da siđe k pačeniku, izdaju ga noge, smanjuje se i postaje ptica. Ptica umorna pada na prozor stvoriteljice bola. Tad umiru monasi i pomoću njihovog daha ptica uzleti s otvorenom knjigom u rukama puna sjaja. Dakle, ovo je završni dio pjesme. A sami motiv preobražaja Arhanđela u pticu jeste manifestacija Svetog Duha, koji očito sa zemlje uznosi na nebo duše umrlih monaha, ali i otvorenu knjigu, što je aluzija na osnovnu knjigu iz koje se sudi, dakle na osnovnu knjigu ovog svijeta. U njoj je sadržano ukupno iskustvo čovječanstva. To je knjiga puna sjaja, dakle božanskog, transcendentnog sjaja, za kojom je Pavlović i tragao u ovoj zbirci, ali i u čitavom svom impozantnom opusu, koji, ako bismo se služili samo brojkama, sadrži nekih 50 pjesničkih knjiga, 20 knjiga eseja, nekolike knjige kratke proze, dakle pripovjedaka, nekolike također izuzetno vrijedne knjige putopisa.
Najzad profesor i doktorant Milorad Durutović dolazi do antologičarskog rada Miodraga Pavlovića.
Svakako je najznačajnija antologija srpskog pesništva kojom je Pavlović pokazao, koje sredinom 60. godina izlazi prvo izdanje, da naša poezija ne traje tek od Branka Radičevića i Njegoša, kako su to smatrali njegovi prethodnici u antologičarskom radu, primjer Bogdan Popović, Zoran Mišić, Leskovac, već da ona počinje sa Svetim Savom. Tako se može reći da je Pavlović u svom opusu više puta pomjerao granice naše pjevanja i mišljenja, našeg shvatanja književne tradicije. Dakle, prvi put je to učinio svojom prvom zbirkom, drugi put je to učinio svojom antologijom srpskog pesništva, najzad ono što možda do sada i nije dovoljno naglašavano, da Pavlović vjerovatno ide u naše najbolje i najznačajnije seističare, recimo u jednom od svojih eseja on je potpuno redefinisao ulogu Jovana Dučića u našoj poeziji, pokazujući da je to pjesnik od velikih formata, ne po nekim pjesmama po kojima dominiraju teme žene, Boga, dakle neke dosta krupne i univerzalne teme, već u pjesmama, tačnije rečeno u njegovoj posljednjoj zbirci, na isti način sagledaće i poeziju Vladislava Petkovića Disa, ali će isto tako afirmisati mnoge gotovo zaboravljene pjesnike ili manje izučavane, kakvi su Dušan Vasiljev, Sima Pandurović i mnogi drugi. Kada je riječ o izučenosti Pavlovićevog stvaralaštva, možemo reći da je on pjesnik koji je na neki način imao sreću da ima svoje kritičare, saputnike, tako je vrlo rano nakon onih prvih i znamenitih, vjerovatno i jedinih negativnih istupa o Pavlovićevoj poeziji Milana Bogdanovića, u liku Zorana Mišića našao svog prvog pravog tumača, zatim potom je značajna i Svetlana Velmar Janković, makar iz tih prvih decenija. Također tu treba pomenuti Ljubomira Simovića, pjesnika također znamenito, koji je napisao vjerovatno dva najznačajnija eseja o Pavlovićevoj poeziji. Danas već imamo nekoliko, zapravo nekih 6-7 knjiga napisanih o stvaralaštvu Miodraga Pavlovića, također i 3 zbornika radova, no ipak možemo tvrditi da se zapravo danas o 6 decenija od objavljivanja prve pjesnikove zbirke i nepunih evo mjesec dana od pjesnikove smrti nalazimo tek na počecima izučavanja jednog grandioznog pjesničkog i književnog poduhvata. Dakle, tome dijelom doprinosi sama brojnost, širina takvog opusa, ali isto tako kompleksnost. Njena kompleksnost, jer za čitaoca koji želi da se upušti u tumačenje Pavlovićevog stvaralaštva, biće neophodno da posjeduje mnoga znanja, dakle ne samo književna, znanja iz oblasti mitologije, arheologije, antropologije, etnologije, filozofije, dakle iz jednog vrlo širokog interdisciplinarnog korpusa, otuda se s pravom može reći da za Pavlovića, možda kao ni za jednog našeg savremenog pjesnika, važi da je on poeta doktus, učeni pjesnik.
To sve u ovom izdanju emisije o jeziku rode dati poem na talasima Radio Svetigore. O Miodragu Pavloviću govorio je Milorad Durutović. Do novog susreta pozdravljaju vas Danilo Radović i Slavko Živković.